Vi skal fortsette der som vi holdt på i går i 1. Tessalonikerbrev, og vi skal stanse for de 12 første vers i kapittel 4. Men før vi leser det, så fortsetter vi å be. Ja, kjære Jesus, vi takker deg at du ga deg selv helt for oss. Du sparte ingenting, men du satte alt til for at vi skulle bli frelst. Og så har ikke vi lidd, og vi har ikke kjempet ikke til blodet slik som deg i vår kamp. Og vi ber, Jesus, at vi kunne leve helt for deg. At vi kunne bli bundet fast til deg med kjærlighetens bånd, så vi aldri gled bort ifra deg. Til pris og ære for ditt navn, og til gavn for de vi lever iblant. Vi ber om det. Vi ber om det vi trenger for denne formiddagsstunden her. Må du komme hit med din gode hellige ånd. Amen. Første Tessalonikerbrev fra kapittel 4, og vi leser fra vers 1 i Jesu navn. For øvrig, altså, brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jesus, like som dere har lært av oss hvordan dere bør vandre og være til behag for Gud, slik dere også vandrer, så må dere gjøre enda større framgang i dette. Dere kjenner jo de påbud vi ga dere ved Herren Jesus. For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Hold dere borte fra hor. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære. Ikke lidenskapelig begjær, slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud. Ingen må bedra eller utnytte sin bror i det han har med ham å gjøre. For Herren er en hevner over alt slikt. Dette har vi også før sagt dere og vitnet for dere. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Derfor, den som forakter dette, han forakter ikke et menneske, men Gud, som gir sin hellige ånd i dere. Men om broderkjærligheten er det ikke nødvendig å skrive til dere. Dere er jo selv lært av Gud til å elske hverandre. Dere viser da også denne kjærlighet mot alle brødrene i hele Makedonia. Likevel formaner vi dere brødre til å bli enda mer rik i dette. Sett deres ære i å leve i stillhet og ta vare på deres egne ting og arbeid med deres hender slik som vi bød dere, så at dere kan omgå sømmelig med dem som er utenfor og ikke trenge hjelp fra noen. Vi hørte i går om hvordan apostelen Paulus talte til de troende, de som var hans ære og glede, om deres vandel og vandring som sanne kristne i ord og i ferd, at han gledet seg over dem. Og så skulle vi tenke det at da var det vel ikke noe mer å tale om dette. Nå kunne han tale til trøst for disse troende, som hadde så mye trengsel og nød. Nei, han gjør ikke det. Han fortsetter å tale om og formane de troende til å gjøre framskritt i det de på mange måter så helt, ja, over all forventning hadde vist seg så veldig gode i. Nettopp kjærligheten og ferden og virksomheten i troen. Og sånn er det ikke bare i dette brevet, men sånn er det i hele Nytestamentet. At til de troende så taler Guds ord igjen og igjen og igjen med formaning til et hellig liv i Guds frykt. Og la oss stanse først for det, før vi går inn på de konkrete formaninger, og si litt om hvorfor har formaningen en så fremtredende plass i Det nye testamentet. Både i Jesu forkynnelse, kan tenke på bergprekenen, og i apostlenes forkynnelse. Vi så på i går hvordan apostelen Paulus sa det, at han var viss på de troendes utvelgelse, utifra hvilken inngang og frukt Guds ord hadde hatt i Tessalonika. Og da skal vi merke oss det at Guds utvelgelse, det ikke noe automatisk. Det heller ikke noe statisk, slik at det en gang frelst, det alltid frelst. Men Guds utvelgelse, det kan vi si, det noe organisk. Kan merke disse uttrykkene, ikke automatisk. Noe som bare skjer utifra et evighetsvalg, og så bare skjer det sånn, og vi kan ikke gjøre noe fra eller til, det ligger i Guds forutbestemmelse. Nei, det ikke slik. Heller ikke noe statisk, slik at det først skjedd, så det sånn for alltid. Men det noe organisk. For det første det organisk på den måten at Guds utvelgelse virkeliggjøres ved Guds ord, som kommer gjennom våre ører og våre øyne, gjennom vår munn, i nattverden. Det noe som kommer som et såkorn, som slår rot, og som vokser, og som trenger næring, som utfolder seg et liv, som befestes, som grunnfestes, og som utfolder seg, sånn taler skriften. Det noe organisk, det et liv. Slik taler skriften om utvelgelsen. Det noe Gud virkeliggjør i tiden. Det har sin grunn i evigheten, i hans evige råd, men det virkeliggjøres i tiden, gjennom Guds ord og ved Guds ånd. Gud kaller på et menneske, han drar på et menneske, han overbeviser et menneske, skaper tro og tillit til seg, bevarer dette mennesket, holder det oppe i en sann tro ved sitt ord og sin ånd til det evige liv. Slik det Gud virkeliggjør sin utvelgelse og frelser et menneske. Og hele denne gjerning, fra han kaller og til han fører et menneske fram inn i sin himmel. Hele denne gjerning kan Bibelen kalle helliggjørelse. Vi kan se i 1. Peter 1, og vers 1-2, der står det, «Til de utvalgte». Utvalgt etter Gud Faders forutviten i, eller gjennom, åndens helliggjørelse. Til lydighet og til å bli renset med Jesu Kristi blod. Og vi kan se i 2. Tessalonike brev, kapittel 2, og vers 13, hvor det står, «Men for dere, brødre, som elsket av Herren, for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse ved åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten. Vi skjelner vanligvis mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse, og det både riktig og det viktig. Uendelig viktig. Av sjelesørgeriske hensyn så det det. Og la oss si det tindrende klart. Fra det første øyeblikk et menneske har fattet tillit til Jesus og frelsen i ham, vend seg til ham med sin nød, med sin synd, og satt sin lit til hans frelsesgjerning utenfor oss på Golgata kors. Fra det første øyeblikk så det mennesket rettferdiggjort. Og det hellig og rettferdig for Gud. Og det kan fra en side sett aldri bli bedre med dette mennesket i Guds øyne enn det fra første øyeblikk. Da vi nå rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved Herren Jesus Kristus. Fred betyr egentlig en fullkommen harmoni. Alt slik det skal være. Og sånn det menneske i Guds øyne som har satt sin lit til Jesus. Og den rettferdigheten den går ikke opp og ned. Den ikke større eller mindre. Den ingen prosess. Men det en domsavsigelse hos Gud. Gud for alle riker dømmer selv og sier, denne, han fri. Han tådd i Jesu blod. Satans synd og død må rømme. Hvem vil meg fordømme? Det er tindrende klart I Guds ord. Og det er for Jesus skyld jeg får stå hellig og ren for Gud. Og samtidig er det slik, at den som har kommet til tro på Jesus, han har enda ikke nådd målet. Han er enda ikke hjemme hos Gud. Guds frelsende og utvelgende gjerning, den ikke fullendt før den troende har fullendt løpet, bevart troen, og så berget og hjemme hos Gud. Og det hele denne utvelgende og frelsende gjerning som skriften kan kalle helliggjørelse, og som Gud gjør ved sitt ord og sin ånd. I 2. Peters brev, kapittel 1, da taler apostelen Peter at når den troende, eller når den nye troens liv i en kristen, når dette livet i åndens frukt mer og mer utfolder seg, det som en plante der, som det ene springer ut av det andre, i troen dyd, i dyden skjønnsomhet, i skjønnsomheten avhold, i avholden tålmodighet, i tålmodigheten kjærlighet, og i kjærligheten broderkjærlighet, dersom det ene springer ut av det andre. Når dette får utfolde seg, sier apostelen, i en kristens liv, når dette livet får vokse og utfolde seg, så gjør den troende sitt kall og sin utvelgelse fast. Den troende befestes i Guds nåde gjennom dette livet i helliggjørelse. Da vi tilbake til det. Utvelgelsen, den ikke noe statisk. Nei, det noe som den troende befestes i når han lever i en daglig syndenes forlatelse. Når han lever i en daglig tilflukt til Jesus med sine synder, en daglig avdøen fra sitt gamle menneske, en daglig tilflukt til Jesus, da det noe som får rom i den troendes hjerte. Et nytt sinn, Kristi kjærlighet. Han trenger jo stadig til Guds nåde, til syndenes forlatelse, til Jesu barmhjertighet. Også for det rom, og så utfolder det seg. Så vokser det, og så viser det seg i et nytt liv, og gjennom dette så befestes den troende i Guds nåde. Han befestes i frelsen. Han forenes med Jesus og bindes til ham med kjærlighetens bånd. Og så gjør han sitt kall og sin utvelgelse fast. Ja, sånn taler Guds ord om det. Så når vi taler om det som har med helliggjørelse å gjøre, så merk deg det. Det ikke tale om noe som du skal gjøre, eller som skal skje i ditt liv for at du skal fortjene frelse, eller legge noe til det som Jesus har gjort. Det fullbrakt. Og jeg har lyst til å si det, at det selv om denne helliggjørelsen, selv om den skulle på mange måter mislykkes i livet ditt, selv om det skulle ikke gå slik som du gjerne ville, så sant du blir i Jesus og finnes i ham, ikke med din rettferdighet, men den du får ved troen på ham, så du hellig og ren og berget for himmelen, så sant du blir der. Men det som faren i livet ditt, det så si det, hvis du lever på avstand fra Jesus, hvis du ikke befestes i hans nåde, så det en stor fare for at du glir bort. At du blir liggende igjen på veien. At det livet og den tilflukten til Jesus og den bundetheten til han som født i deg, at det brytes noe over her. Og så dør dette livet, og så fullender du i kjød, enda du begynte i ånd. Og så går det som med Saul. Guds ånd var veket fra ham, men han visste det ikke. Og det en forferdelig sannhet, at det var så mange som begynte på veien, men de ikke lenger på veien. De ble liggende igjen. Og det derfor apostlene formaner så sterkt, igjen og igjen og igjen, til helliggjørelse, til framgang i troen og kjærligheten. Det er ikke fordi at det mangler noe i Kristi frelse, men det er for å mane de troende til å enda mer leve med Jesus. Leve han enda mer nær, få han enda mer kjær, til enda mer å leve det livet de er frelst til, og vokse i det, og gjøre framgang i det. For det er umulig. Det skjønner du ved en plante. Skal du få en plante til å vokse, så kan det bare skje ved at den skyter dypere røtter og suger mer næring. Og skal dette livet vokse, ja, så kan det bare skje gjennom en dypere forening med Jesus. Et sterkere samliv med ham. En sterkere avhengighet av ham. For uten han så kan dere intet gjøre. Uten meg, sier Jesus, kan dere intet gjøre. Troens liv med Jesus, det er ikke tilslutning til en lære, sa jeg i går, og det er ikke det. Det er ikke noe teoretisk. Det er ikke visse meninger og visse standpunkter og visse holdninger, en del ytre forhold som jeg kan på en måte få orden på, og så sier jeg nei til det, og så sier jeg ja til det, og så... Nei, det er ikke det. Det kan ha følge for også slike ting, men troens liv med Jesus, det er et liv i avhengighet av Jesus. En daglig omgang med han i ord og bønnen, en daglig tjeneste for ham, i takk og kjærlighet. Hjertet har funnet sin kilde i Jesus. Det har funnet sitt mål i ham. Og så lever jeg ikke lenger for meg selv, men jeg lever for han, som er død og oppstanden for meg. Og der dette livet får utfolde seg, så skjer det nettopp på den måten at den troende mer og mer blir avhengig av Jesus. Mer og mer blir bundet til ham. Der hvor det ikke skjer, der er noe annet som får lov til å utfolde seg. Det er det gamle mennesket. Det kan ta mange skikkelser, og det kan ta en from skikkelse i masse bud og regler. Det kan ta en verslig skikkelse i synd og umoral. Det kan ta alle mulige skikkelser. Det kan ta en skikkelse i et liv i denne verden, i selvhevdelse, i pengekjærhet, eller hva det nå er. Det er bare det at det er et selvliv, hvor man ikke lenger lever med Jesus, men lever seg selv, og virkeliggjør seg selv på den ene eller andre måten. Og det fører ikke bare til et liv i stadig nederlag, i kampen mot synden, men det fører snart også til frafall, og så ligger den igjen på veien. Dere kan jo lese Pilgrimsvandring eller Kristens Resa, som heter på svensk, alle de farer som møter, alle de muligheter for å bli liggende igjen. Vi leste det her. Dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Du som hører Jesus til, du er kjøpt. Du er kjøpt med Jesu dyre blod. Du er kjøpt ifra synden som fører med seg død. Du er kjøpt fra verden som går mot sin undergang. Du er kjøpt til Gud. Du er kjøpt til Jesus Kristus for å være hans, og få ha del med ham i hans evige rike. For å leve det livet som du ble skapt til, men som du ved syndefallet har mistet evnen til, så er du kjøpt for å bli født på ny og for å leve dette livet med Gud, i sannhet og renhet, godhet og kjærlighet, og vandre til behag for Gud, det stod det her. Vandre til behag for ham, Gud ville det. Han ville speile seg selv i deg, at den kjærlighet og godhet og sannhet og renhet som er hos han, den ville han finne hos deg. Derfor har han født deg ved sannhets ord og gjort deg til sitt barn, for at du skulle være hans etterligning, være hans bilde, det ville han. Og så ber og formaner apostelen i Herren Jesus, altså for Jesus skyld, på hans vegne Og for hans frelsers skyld så ber han om dette. Du som er så dyrt kjøpt ved Jesu blod, du må ikke forspille den frelsen og kaste vrak på den ved å vende deg tilbake til det som du er frelst ifra, om det er synden, verden, ditt eget kjød eller hva det er. Nei, du må stadig komme Jesus mer nær, stadig få ham mer i kjær, og stille dine lemmer til rådighet for ham som har frelst deg. Og dette sier altså apostelen til en menighet som han ikke klandrer. Nei, dette lever dere i, sier han. Sånn lever dere. Og sier han, likevel, gjør enda mer framgang i dette. Jeg undrer meg over det. Skulle ikke denne menigheten her først og fremst trenge å høre trøstens ord? Få anerkjennelse og trøst i all den nød og forfølgelse og trengsel som de har. Det er lite av det i Tessalonikerbrevene. Det er stadig dette. Mer framgang. Enda mer. Litt mer. Hvorfor er det slik i Guds ord? Det er akkurat som i en plante. Hvis du har en plante som lever, og du steller med den, så håper du det. Og om du kunne få litt mer blomster, om den kunne vokse litt mer, og så gjørsler du den, så vandrer den, så steller du den, så plukker du av det som er dødt og vissent, for du vil at den skulle vokse enda litt mer. For sånn er det med alt liv. Det stagnerer ikke. Enten så vokser det og utfolder seg, eller så går det mot død. Og sånn også det troendes liv. Enten så er det i vekst og utfoldelse, eller så er det i ferd med å stagnere, og da er det sykt. Da er det døden som er i ferd med å inntre. Livet, det strekker seg alltid mot lyset. Det strekker seg alltid mot det å vokse opp til han som er hodet, står i Skriften, til Kristus, til manns modenhet, det aldersmålet for Kristi fylde. Slike ord møter vi i Skriften. Og helliggjørelse, la oss ta med det også. Det er ikke en lang rekke merkverdige gjerninger. En rekke overåndelige nådegaver, en rekke opplevelser, en rekke spesielle, merkverdige ting du skal søke. Ja, det er kjødets vei til helliggjørelse, som enten vil ta seg ut for mennesker, eller vil, som min bibelskolelærer sa det når jeg gikk på bibelskole, at den vil gå rundt seg han og rape av åndelig velvære i selvtilfredshet. Å nei, helliggjørelse, det er ikke det. Nei, helliggjørelse, det er noe som er ganske så hverdagslig. Ganske så hverdagslig. Det viser seg i dagliglivets sysler. Vi hørte om det i dag tidlig, fra Ludvig Hope, et ord i dag. Det skjer altså i hverdagslivets gjøremål. I det enkle og stille liv i Guds frykt. I renhet, i sannhet, i kjærlighet, i trofasthet, i de daglige plikter og daglige sysler. Jeg kan tenke på Daniel. Jeg har ofte tenkt på han. Han var en byråkrat i kong Nebukadnesars rike. Og de fleste dager gikk med til vanlige oppgaver. Helt vanlige oppgaver i kong Nebukadnesars hedenske rike. Han skjøttet dem, det beste for kongen, det beste for landet, og gjorde sitt arbeid med trofasthet. Det var ingenting merkverdig, ingenting spesielt. Det eneste de fant ved han som var spesielt, hva var det? Jo, tre ganger om dagen så åpnet han sine vinduer mot Jerusalem, og så ba han. Han levde med Gud midt i alt dette. Og de fant ingen usannhet, ingen løgn, ingen selvhevdelse. De fant en sånn renhet og trofasthet og godhet. Et vitnesbyrd i det stille, men ikke noe merkverdig. Du kan se på Daniel, nei, på Josef, som ble solgt av brødrene sine, og arbeidet trofast hos Potifar, i renhet, i sannhet, blir forrådt der, havner i fengselet, den samme trofasthet. men intet merkverdig. Bare et vanlig, trofast liv i sannhet og godhet og kjærlighet, og likevel et fantastisk forbilde på Kristus. Han tenkte nok ikke på det. Han som led for de andres synd, at det var det han var, han bar Kristi bilde der han var. I det helt hverdagslige. Han baktalte ikke, han klaget ikke på sin situasjon. Han snakket ikke stygt hverken om brødrene sine, eller om Potifar eller hans hustru. Men et tilgivende sinn, en godhet, en trofasthet, han fikk en slik tillit. Her er du noe. Og så bar han Kristi bilde. Det er ingen som ligner Kristus slik som Josef når du leser Gammeltestamentet. Det er som å møte ham. Du, det er du kalt til, sier Bibelen. Du er kalt til det. Kristus etterlot deg et eksempel for at du skulle vandre i hans fotspor. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, han som ikke truet når han led. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Så han du kalt der du vandrer i hverdagslivet, til å bære de andres urett. Ikke stå opp og så peke på den og skjelle de ut. Nei, bære den. Lide under den. Tåle den. Tilgi de andre. Og gjengjelde det onde med godt. Da bærer du Kristi bilde midt i din hverdag. Da samler du glødende kull på deres hode, sier Skriften. Dette er du kalt til. Dette er du kalt til. Så kommer apostelen til noen konkrete formaninger. Hold dere borte fra hor. I Tessalonika, som i alt hedenskap, er hor den synd som i første rekke preger samfunnet og menneskets liv. Og sånn er det også blitt hos oss et veldig vitnesbyrd om hvordan vi er igjen er i ferd med å bli et hedensk folk, som Sodoma. Men selv om hor i tanker, i ord, i gjerninger preger våre omgivelser, media, og gjennomsyre samfunnet vårt, og etter hvert også kristenheten, så er det ingen unnskyldning for deg og meg til å ta lett på det. Tvert imot. Som kristne, som slike som er frelst ut av synden og verden, for å være helliget Herren, en ren brud for sin brudgom, så skulle vi holde oss borte fra alt hor. Alt hor. Hver og en av oss skal vinne oss vår egen ektefelle i hellighet og ære. Innenfor ekteskapets ramme, i samlivet mellom mann og kvinne, der hører også seksuallivet til som en Guds gave. Det er noe rent og hellig og godt. Men utenfor ekteskapets ramme, om det leves ut på forskudd, i løse forbindelser, gjennom utroskap på fysisk vis, eller bare i tanke og sinn og ytre sanser, så er det hor. Urenhet og lidenskapelig begjær, kaller Skriften det. Og det er ikke noe av dette heller som skal være drivkraften i valg av ektefelle. Slik at det er den ytre skjønnhet og det kjødelige begjær som knytter to stykker sammen. Nei, det skulle være hjertets skjulte menneske, sier Skriften. Den indre prydelse, den uforgjengelige prydelse, en stille og mild ånd, som taler apostelen Peter. Er det det du ser etter, du som er gutt, eller du som er jente hos den andre? Ser du det? Ser du etter en ånd der, en mild og stille ånd, et troende hjerte? Er det det som binder og som skaper tiltrekning, eller er det det ytre, øynenes begjær, det fysiske? Men også til alle oss andre, hvordan står det til med din helliggjørelse på dette punktet her? Det er Guds vilje. Det er Guds vilje. Din helliggjørelse. Hold deg borte fra hor. Hvordan er det med internett? Med fjernsyn? Med filmer og blader? For dette er Guds vilje. All annen synds i skriften, den skjer utenfor legeme, men denne her, synden her, den urene selve legeme som skulle være for Herren, holder det borte fra hor. Det er Guds vilje. Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Du har ikke kalt det frelse og samfunn med Gud for at du lettere kan leve med synd, for at du ikke behøver å ta det så nøye. Av og til så tales det nesten som om det skulle være slik, at fordi Jesus har frelst oss, er det ikke så farlig. Litt her og litt der, det spiller ikke sånn rolle, for Jesus har jo tatt det. Nei og nei. Den tanke er fremmed i en kristens hjerte, et gjenfødt hjerte. Der er det slik, å nei. Og Jesus, kunne jeg komme deg mer nær? Kunne jeg få deg mer kjær? Kunne jeg mer bli løst ifra synden? For hjertet har fått Jesus som sin glede, og det er født en trang der, i hjertet, etter renhet og sannhet, ikke til urenhet. Da ville det være slik at hvis vi var kalt til urenhet, det ville være som apostelen, nei, profeten taler om det, da ville Guds nåde vært gjort om til en røverhule. Du vet hva røverne bruker hulen sin til. Han stjæler, ikke sant, noe han ikke har rett til. Og så stikker han av, og så gjemmer han seg i sin hule. Og der sitter han med sitt tyvegods, til de som leiter etter han gir opp. Og så kan han bruke sitt tyvegods i fred. Han behøver ikke å levere det tilbake. Det er noen som bruker Guds nåde slik. Det er det. De bruker det til dekke og til skjul, slik at de kan leve i sin synd. Men da har de gjort det om til en røverhule. Det taler opp profeten mot at det er mitt hus blitt slik. Det var sånn i Israel, de kom til tempelet, og så bar de fram sitt offer. Og så sier profeten, og så vil dere fortsette å gjøre alt dette. Er da mitt hus blitt en røverhule? Nei, sier Gud. Det er ikke mitt hus. Slik er ikke min nåde. Nei. Gud kalte oss ikke til urenhet. Han kalte oss til helliggjørelse. Til stadig å renses fra synden. Det er en renselseskilde hvor du kan komme med din synd. Du kan komme med dine nederlag, med dine fall, om synden er som purpur, om den er blodrød, skammelig og gruelig, så du fortviler over hva du har gjort. Tar du din tilflukt til Jesus for å bli fri, så står han der og sier, kom, kom. La oss gå i rette med hverandre. Kom, dere som strever er tungt å bære. Og der finnes det ikke ingen grenser altså. For hans tilgivelse, om du vil bli fri, om du vil bli løst, om du vil bli renset. Men vil du ikke det? Vil du beholde din synd, og vil du fortsette i den, da er det svik i din ånd. Da er ikke ditt hjerte rett for Gud. Da må du omvende deg. Derfor, den som forakter dette, fortsetter apostelen, han forakter ikke et menneske, men Gud, som gir sin hellige ånd i dere. Gud har gitt deg sin hellige ånd. Hvorfor det? Jo, for han vil at du skal være hellig. Og vil du ikke være hellig, da er det ikke apostelen du forakter, da er det ikke et menneske du forakter, da er det ikke meg du forakter som preker dette, men da er det Gud du forakter. Det er som om apostelen vil motsi den som sier det, at det du sier, det er bare et menneskes ord. Det er bare din mening. Det får du av og til høre i dag. Datteren min er nede i Israel nå på sykepleiestudiet og samtaler med en del der som er sykepleiestudenter og bekjenner seg som kristne. Hun er litt sjokkert i møte med noen. For de har alle mulige slags synspunkter og særlig til det forhold til det sjette bud, hvor man skal leve der, og en del andre ting. Og så hun er ganske frimodig, hun holder fram hvordan hun leser Bibelen. Ja, ja, det er din mening. Det er din mening. Men sånn tenker ikke vi. Og sånn kan en forkynner også bli møtt. Ja, ja, det nå din mening. Sånn tenker nå du. Men sånn tenker ikke jeg. Det tydelig at apostelen kunne tenke at han ble møtt med samme tankegang. Nei, sier han. Dette ikke et menneskes mening. Den som forakter slik tale, han forakter ikke et menneske. Han forakter Gud. Gud som gir sin hellige ånd i deg, nettopp for at du skulle bli hellig. Nettopp for at du ved den hellige ånd skulle leve et nytt liv i sannhet og renhet. Og vil du ikke det, da står du Gud imot til din egen undergang. Det nye livet i den hellige ånd, det et pant, sier skriften, det et seil på den fullkomne salighet, det et eiendomsmerke Gud vil sette på deg, og så si at denne han min. Det som jeg glad i, om det en bok eller noe annet, så setter jeg gjerne navnet mitt på det. Jeg vil ikke miste det. Stik gir Gud sin hellige ånd i hjertet til sine barn, og så vil han sette sitt stempel, sitt preg, for å si det til denne han min. Du kan lese om det i åpenbaringsboken. Djevelen han vil også sette sitt merke. Antikrist vil sette sitt merke. I tankegang, i panne, i hånd, i gjerning. At du skal følge han. Men så det noen som ikke har dette merket. De har sin fars, de har Jesu merke. Og hans fars merke. De bærer hans preg. Det den hellige ånd det. Et eiendomsmerke. De mine, sier Gud. Og hvis du undrar deg dette, hvis ikke du vil være hans og bære hans preg, ja, da står du Gud imot. Hvis du leser i Jeremia 18, så leser du om en pottemaker. Profeten går ned til en pottemaker. Og der ser han pottemakeren som holder på å forme leiren på dreieskiven. Og det veldig alvorlige der, det at Gud han former både til frelse og han former til undergang. Han gjør begge deler. Når profeten går ned, da er situasjonen i Israel at Israel vil ikke leve med Herren. De vil ikke gå Guds veier. Han står fram for dem og taler til dem, og de sier, vi vil ikke. Vi vil ikke. Vet du hva som skjer da? Da blir Guds ord slik og har en sånn virkning i deres liv at Gud danner dem til undergang. Alt det som skjer, til og med profetenes forkynnelse, virker da bare forherdelse og undergang. Og syndemålet fylles, og de går under. Men, sier profeten, så kunne det være slik at denne leiren den ble uregjerlig i pottemakerens hånd. Han får ikke dannet den. Hvis det var slik at noen nå sa det, nei, vi vil ikke gå under. La oss vende om til Herren. Ja, så kunne Gud begynne på nytt, og så kunne han danne dem til frelse. Da kunne han igjen få begynne å ta seg av dem til frelse og danne dem. Men også motsatt, så det noen han får danne til frelse, og han danner dem, og han preger dem, og danner dem slik til det ærens kar han vil ha dem. Men så blir de uregjerlige og sier, jeg vil ikke, jeg vil ikke. Nei. Ja, da danner han dem til et annet kar, til undergang. Gud danner deg, alltid. Får han danne deg til frelse? Får han det? Eller undrer du deg, for du vil gå din egen vei og følge din egen lyst? Ja, da bryter han av, og så må han begynne å danne deg til undergang. Uansett så danner Gud. Enten til frelse eller til fortapelse. Det det store alvor. Til slutt så tar apostelen opp her broderkjærligheten. Han trenger ikke skrive om den, sier han. Tenk, tenk å ha det slik. Tenk å være en slik menighet. Han bør ikke skrive til dem om det. For den så rik, denne broderkjærligheten. Ja, ja, så bør han vel ikke si noe mer. Nei, så sier han likevel. Bli enda mer rik. Voks enda mer i dette også. Det som det skal være, men voks enda mer, som sagt, slik det med livet. Det strekker seg alltid mot lyset. Det har det i seg at det enten så vokser det, eller så dør det. Og derfor kommer formaningen, bli enda mer rike, også i dette. Og så slutter han med å formane dem til å sette sin ære i å leve i stillhet, ta vare på sine egne ting, og arbeide med sine egne hender. Som en kristen, hørte om å være menneskefisker med morgenbønnen i dag. Du er ikke kalt til å søke å vekke oppsikt. Du er ikke kalt til å søke å bli lagt merke til ved en masse merkverdige gjerninger, eller lage en tilgjort annerledeshet overfor verden, eller blande seg opp i alle mulige ting i denne verden. Nei, du er kalt til å ta vare på dine egne ting. Skjøtte ditt arbeid, ditt hjem, din familie, med troskap, være ærlig og sann i det daglige, i din omgang med dine naboer, og de du arbeider sammen med, og de du har omgang med, og ikke ligge noen til byrde. Jeg vil ta et lite eksempel. Jeg hørte fortalt, det var ute borte på Vestlandet sted, i en forsamling, så var det en pastor der. Han drev et misjonsarbeid i India. Og så fikk han med seg to av kvinnene i menigheten til å reise ut for å virke i India noen måneder. De to kvinnene, de hadde hver sin uomvendte mann. Og begge disse mennene, de var sykelige og trengte til daglig stell og omsorg. Men det kunne jo ikke disse kvinnene, for de skulle omvende indere og være misjonærer. Hva skulle disse mennene tenke som lå hjemme og som måtte være andre til å stelle dem, fordi konene de hadde andre oppgaver som var så mye viktigere enn å stelle dem? Ja, sånn var det fariseerne tjente Gud, sa til sine foreldre, det dere skulle hatt av meg, det har jeg gitt til tempelet. Det kan være en åndelighet som så opptatt av å gjøre noe for Gud, at den glemmer de nærmeste, og det som egentlig først og fremst vår plikt. Dette er hverdagslige, som så lest for å ringeakte. Min mor og min far, mine søsken, mine barn, mine naboer. For jeg opptatt av å hjelpe de på andre siden av gjæret. Og dette som blir lagt merke til, og som andre kan se. Og kanskje var det sånn at det var fristelsen i Thessalonika, at de hadde en sånn veldig forventning, det skal vi se, om Herrens snarlige gjenkomst, og det gjaldt nå å vekke mennesker til omvendelse. Og så forlot de sitt jordiske kall og sine daglige plikter og oppgaver, og så sprang de rundt og blandet seg i alle mulige menneskers ting, kanskje for det at de skulle vekke dem til omvendelse. Og så arbeidet de ikke lenger med sine hender. Og så tok de ikke vare på sine ting. Og så var det andre som måtte ta seg av dem. Og så førte de skam over Guds forsamling. Og så ble de til forargelse og anstøt i stedet for til vekkelse og vendelse. Vi skal ikke gi de uomvendte, sier skriften, grunnlag for anstøt, for at ikke evangeliet og tjenesten skal lastes, sier apostelen i 2. Korinther 6, vers 3. Jeg tror kanskje vi kan nå flere gjennom et stille og rolig liv i arbeidsomhet, som Daniel i Babylon, som Josef hos Potifar eller i fangehullet, enn gjennom alle mulige slags merkverdige aksjoner for å bli lagt merke til. Du skal vite det, at det kommer noen korsveier også her, som du gjorde for Josef og som du gjorde for Daniel, da du skal få anledning til å bekjenne, og det skal merkes hvem du tilhører. De kommer nok de. Men søk du å ta vare på det som du har satt til et vitnesbyrd, og så vil du nok oppleve det, at det vil bli lagt merke til, at verden undrer seg, at ikke du løper med dem i deres ferd, og det vil merkes at du søker et annet fedreland. Og når denne verden kommer i nød, om det er i din familie eller blant dine kolleger, så har det lagt et vitnesbyrd, som det var hos Daniel. Han ble så betrodd at det var han de gikk til, Josef, tenker jeg, det var han de gikk til i fengselet. De fikk så tiltro til ham, at han ble betrodd ansvar. Han fikk tilsyn. Det var han de måtte forholde seg til. For det var et vitnesbyrd som ble lagt gjennom det stille og rolige livet. Det ville Gud. Det kristne livet, det er ikke noe merkverdig. Det tales mye da om helliggjørelse og åndens gaver, og det skal være så spektakulært. Sånn taler ikke Guds ord. Det taler ganske hverdagslig om disse ting. Det er først og fremst et nytt sinn som vi fikk høre om i dag til morgenen, som preger det daglige liv. Legg vind på det, sier skriften, sett deres ære i det. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for ordet ditt, og vi ber at du kunne skrive det inn i hjertene våre. Amen.